Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Lava jutud.
Tere, head Äripäeva raadio podcastide kuulajad. Tänases Lava jutude saates meenutame taas kord selle aastal eetris kalanud saateid. Täpsemalt mängime ettem killukesi esinemistest. Tegemist on teise osaga kokkuvõtvast saatest. Kes varem pole saade kuulama sattunud, siis lavajutude saatesarjas mängime ette parimaid palasid Äripäeva korraldatud kongressidelt, konverentsidelt ja seminaridelt, kus laval jagavad oma kogemust, edulugusid ja naljakaid seikasid Eesti edukad ettevõtjad ja oma valdkonna tipud. Kui eelmine kord kõlasid katked nii Kristjan Pordilt kui Sven Lõhmuselt, siis tänases saates meenutame restorani ärimehe Kristjan Päske, investeerimiskogukonna eestvedaja Kristi Saare ja näitleja Maarja Mitti mõtteteri. Kõiki neid saateid on võimalik täies pikkuses kuulata kas Äripäeva raadio kodulehelt või telefoni rakendusest. Tänases saates alustame aga sellega, mille poolest erineb digitaalne maailm päris maailmast. Sellest räägib disainiagentuuri New Way juht Jaan Naaber, kes esines e-kaubanduse kasutajakogemuse konverentsil ettekandega kliendi teekond e-poes.
Üks mõte, mis tekib kellegile vähe, et tahaks nüüd seda toodet, on see siis läbi otsingumootori otsimise või mis iganes viisi, on see läbi hea turunduse, on see ise enda soov midagi nüüd tarbida, siis ma sisenengi e-poodi. Ma näen seal pilte, ma saan seal suhelda, ma saan maksta, siis see kaup tuleb, siis ma võtan selle kauba vastu, vaatan sinna karpi sisse, kas see vastab sellele või vasta sellele. Kui vastab, siis ma jagan seda või siis tarbin seda ja kui sõbrad küsivad, et kust osta, siis ma ütlen, et sealt oli juba hea osta. See on nüüd ideaalne teekond ühele nüüd on nagu ostutsüklile, kui mõelda e-poe peale. See, milline on see menüü ja kõik see muu osa sinna nagu juurde, see kõik ongi see tehniline osa ja üks hea UX designer ja UI designerid peavad suutma selle kenasti ja väga hästi ära lahendada. Aga kui ei ole paigas see fundament, millist kogemust me tahame oma kliendile mis iganes keskkonnas pakkuda, siis ei ole võimalik ei UI ega UX designeril luua sellist tervikut kokku, et ta tegelikult ka sealt selle kogemuse kätte saab, mis paneb teda uuesti ostma. Ja selle hetkel, kui ta selle karbi avab, või tegelikult selle hetkel, kui ta maksab, alles selle hetkel on ta teie klient. Sest klient on selle hetkel, enne seda on ta nagu potentsiaalne huviline. Sellest hetkest alates, kui ta maksab, on tal tekinud teie vastu usaldus ja siis on temast saanud klient. Ja siis tuleb selle klientiga tegelikult hakata tegelema. Sest et, ütleme, et see, mis nüüd siis e-pood võimaldab, see e-pood võimaldabki panna sellele inimesele koheselt, kui ta sellesse poodi astub digitaalne tempel otsa, et kujutage ette, kui te lähete tavapoodi ja siis keegi lööb teile süstlaga kiibi naha alla ja hakkate jälitama. Te teab täpselt, kus te nagu käite, millisel lehel te käite või millised tooted te vaatate ja siis ta äkitselt on nagu kuskil olemas. Aga digitaalses keskkonnas on otse kohe, kui sa astud sellesse ruumi sisse, tuleb keegi ja virutab templiga otsa ette. Nüüd sa tembeldatud. On seal mingi Facebooki piksel või erinevad Google võimalused, mis iganes, nagu nii-öelda, sa oled märgistatud. Lähed vaatad ühte toodet, lähed vahepeal, tsekkad korra Facebookis, et kas sõber on kirjutanud, juba näed seal reklaami. Sama tootega, sul on ostukorra poolik, tule osta kohe ära. Ehk siis see digitaalne tempel on see osa, mis on erinev, väga suur erinevus sellest, mis siis päriselus toimub. Ei ole võimalik päriselus, et keegi tuleb ja virutab templiga otsa, et ütleb, et nüüd on nii. Ja kujutage ette, et kui te olete tavapoes ja teeninda hakkab teid jälitama, et mida te vaatate. Ja enne seda, kui sa lahkud nagu poest, viskab ta esimese flaiku selle tootega sulle juba näppu vahel ja siis ta käib keskusest, nüüd ta nagu sabas ja annab sulle veel neid flaikusid ja ütleb, et näed, tule osta, sest sa vaatasid seda, sul ei see ostukorve ei pooleli. Aga digikeskkonnas on see kuidagi pehmem. Me oleme selle karjunud lihtsalt, sest see on nagu suhteliselt tavapärane nagu standard. Aga see digitaalne tempel on see, mis nüüd, kui me taas tuleme vaatame tagasi nende e-poodide peale, mida meil paluti hinnata ja vaadata, peaaegu kõigil oli see olemas, aga päris paljudel ei olnud. Ehk siis see e-pood oli tehtud lihtsalt sellepärast, et kõik teised tegid suure tõenäosusega, sest need on nagu seda järgmist slaid, ehk siis seda datat, sa selle inimese kohta, mis on e-poe kõige võimsam relv, sa tegelikult ei kogu. Sa lihtsalt näitad midagi, suure tõenäosusega sa uputad väga palju raha kuskile erinevatesse kanalitesse, see ei ole struktureeritud ega organiseeritud tegevus, vaid see lihtsalt on üks tegevus. Aga kui sa teed seda teadlikult, siis sellest teadliku tegevuse taustal tekib sulle väga suurel hulgal datat. ja kui sa oled tark ja oskad seda kasutada, siis on sul võimalik seda automatiseerida.
Jätkame e-kaubanduse lainel. Turundusspetsialist Katriin Pahman võttis ette 57 Eesti e-poe tootetekstid ning vaatas, mis sealt silma hakkab. Probleeme on tema sõnul palju otse tõlked, segased tekstid ning vähe pingutust. Samuti maadeldakse sellise mõistega nagu edasimüüja needus.
Nii, tähelepanekud pärast nende e-poodide läbivaatamist oleks siis see, et tekstiloome seda ei peeta absoluutselt mitte mingit pidi tähtsaks. Sinna ei taheta mitte mingit moodi aega alla panna. Ma ütleksin, et seda saab teha ainult selle tõttu, et Eestis lihtsalt ei ole see asi niivõrd arenenud. Aga ärge nähke seda kui võimalus, kuidas mitte teha häid tootetekste, nähke seda kui võimalust, kuidas olla Eestis esimene, kes teeb häid tootetekste ja seda ära kasutada enda kasuks. Ja väga tugevalt jäi muljega, et tegemist oli edasimüüja needusega, mis tähendab seda, et sul antakse üks kehv pilt ja öeldakse, et see on asi, eks sa loe ise, ma ei tea, tootepakendi pealt, mis seal teha on vaja ja tegelikult see infot selle kohta mida ise müüakse, on päris vähe. Nii, soovitused, kuidas selle probleemiga siis tegeleda?
Katriin Pahmani soovitusi saab kuulda 6. juulil eetris olnud saatest lavajutud. Kirjalikust tekstist liigume edasi suulise tekstini. Täpsemalt rääkis näitleja ja hääletehnika koolitaja Maarja Mitt juuni alguses toimunud teeninduskonverentsil sellest, kuidas oma häält kasutada ja kuidas leida üles oma enda stiil.
Omaette küsimus on muidugi teeninduses ka standardteksti kasutamine. Kui teenindaja on sunnitud päevast päeva kordama ühte seda sama juttu, nii et ta muutub ühel hetkel nagu pappakoiks ja võib-olla enam ei mõtle, mida ta ütleb. Et kuidas sellisel juhul säilitada siis siirus. Ja kõne selgus. See on seotud mõtteselgusega. Kui ma tean, mida ma tahan öelda, siis on enamasti mind ka kosta ja minust on võimalik aru saada. Teine lugu on muidugi sellega, kuidas ma hääldan sõnu. Et kui minu artikuleerimisorganid ikkagi väga töötada ei taha, kui minu lõug käib vähe lahti, minu keel ja huuled ei taha töötada, siis ei ole võimalik ka minu sõnumist aru saada. Ja nagu ma ka juba enne ütlesin, siis laisk diktsioon võib mõjutada ka hääletemplit. Aga õnneks on artikulatsioonilihased, lihased nagu kõik teised, nii et neid on võimalik treenida. Stiil. See ei ole nüüd ei hääle ega kõneomadus, aga siiski midagi, mis on teeninduses minu mõelest väga oluline. Millist stiili ma kasutan erinevate inimestega ja erinevas olukorras? Kas ma olen otsekohene ja julge või olen ma pigem kõhklev? Kas minu kõnesse satuvad tihti pausi täitvad häälitsused ehk üneemid nagu või ma räägin oma jutu selgelt ja konkreetselt ära? Kas ma kasutan huumorit? Ma arvan, et stiili valik sõltub väga palju sellest, kellega suheldakse ja sellest rääkis ka Kati väga, väga värvikalt. Nii siis mõni inimene võtab näiteks huumorit väga hästi vastu. Aga mõni teine, kelle pea on töömõtteid täis ja kes kiirustab, ta võib-olla eelistaks, et teenindaja suhtleb temaga napilt ja informatiivselt. Sest teeninduses on ju ikkagi klient see, kes on kuningas. Mulle väga meeldib üks mõte, mis kuulub meie hulgast lahkunud religiooniloolasele ja tõlkijale Marju Lepajõele, kes ütleb, et igale inimesele oma stiil. Nii siis, milline on sinu stiil?
Milline on sinu stiil? Sellest rääkis ka restorani ärimees Kristjan Peäske. Täpsemalt juhtimistiili muutusest ning fookuse sättimisest.
Mis on see väljakutse siis? Kui me alustasime, siis võib öelda, et me tahtsime teha nendest noortest liitujatest väga kiirelt superstaarid. Ja see tähendab seda, et me ilmselgelt õpetame selgeks, mida teha tuleb, kuidas noad kahvlid lauda tuleb panna, kuidas me veinipudelid avame, kõik need professionaalsed liigutused, mida me kõik väga hästi teame. Ja me, ma arvan, et nagu see enam vähem nagu toimis, aga mida ma hakkasin märkama ise ühel hetkel, Kui me ka leiva avasime, minu taust enne seda on selline fine dining kogemus rohkem. Hotel Telegraph, kolm õde, Pädaste mõis, aga me ei ole tegelikult isegi fine diningus töötades kunagi liiga palju uskunud sellise selja taga käega peenutsevasse teenindusse, vaid sellise inimlikke heasse teenindusse. Aga kui me oma kohta avasin, siis ma tundsin, et ma tahaks teha veel sammu nagu inimestel lähemale. Et me võtame kogu selle fine diningu glamuuri maha ja me toome selle südame headuse. Meie tegelikult manifesti esimene osa oli see, et me näitame, et eestlane on hea teenindaja. Ja nüüd aasta oli siis kuskil 15, kus ma hakkasin tundma seda, et meie meeskond tegelikult paperi peal kõik toimib hästi. Inimesed seisavad meiega pikka aega koos. Me võitsime sommelide võistlustelt auhindu. Paperi peal kõik nagu oligi hästi, aga mis mulle tundus oli see, et me oleme muutunud natukene nagu masinlikuks. See tähendab seda, et nii kui keegi paneb selle võinua valesti lauda, kui me räägin uutest inimestest, siis ta kuuleb vähemalt kolmelt inimeselt väga kiiresti seda, kuidas selle võinua valesti lauda pani. Me kõik teame seda, et võinuga peab olema taldriku peal otse, mitte viltu. Mida see endaga kaasa toob on see, et see noor liituja mitte ei mõtle selle peale, kuidas võtta särasilmselt uusi külalisi vastu, vaid tema kogu fookus ühel hetkel on sellel, et tema noad ei oleks viltu, sellepärast muidu saab pähe. Ja see vajas nagu teatud teadustamist selles suhtes, et kui ma arvan, mu meeskond mind kirjeldada võib, siis üks asi, mis nagu minuga kaasas käib, on tegelikult korrektsus. See on midagi sellist, mis minu arvates tänase päevani on väga oluline selleks, et me saaksime hästi nii-öelda siis oma protsessides õigesti liigutud. Iga inimene peaks teadma seda, milline on tema ülesanne, kuidas oma tööd hästi teha. Aga kui me nüüd suuname oma tähelepanu sellel momentil, kus me võtame pardale meeletult hulga uusi inimesi, kas me siis võinuad, taldekul on sirged, siis seda me ka saame, need võinuad muutuvad sirgeks, aga see tähelepanu kõik on seal. Kui me aga suuname oma tähelepanu sellele, kuidas me saame nendel inimestel lasta särada, siis tegelikult see peaks olema võibolla see, mille poole me peaksime sihtima.
Jätkame toiduteemadel. Täpsemalt kõneles toidutööstus ettevõtte Orkla turundusjuht Annika Oja konverentsil Password sellest, kui keeruline on toidutööstuses olemasolevaid tooteid muuta. Näiteks, kui soovitakse vähendada teadatuntud toodetes suhkrukogust. Orkla koondab enda alla muu hulgas Kalevi, Põltsamaa ja Felixi kaubamärgid.
Mida siis toiduainetööstus saab teha? Kas vastates sellistele küsimustele või üldse mõeldes sellele, et mis on jätkusuutlikum? Meie saame pakkuda alternatiive. See ei ole midagi uut. Värske kapsa Porsche lihaga ja lihat on meie valikus olnud juba ammu aega. Siin on mõned faktid. Et ilma lihata variant on soodsam, temas on vähem soola, temas on pisut rohkem suhkrut, sest lihtsalt köögiviljades on rohkem suhkrut kui lihas. Hind on soodsam, me müüme seda 2,5 korda vähem. See ei ole hea aega halb, see lihtsalt on hetkel nii. Nüüd, nagu ma näitasin, meil on palju brände, mis ei ole meie enda omad, mida me ei arenda välja, aga mida me püüame müüa. Siin on kaks puhtalt siis tehtud lihaasendus brändi toodet, millest on amma vegan schnitzlid ja erinevad vegan tooted on meil kaubanduses müügil. Need on müügil ka Rootsis, kus nad saavad umbes sellise, ma ei tea, 20 meetrise, 20 jooksvat meetrit ruumi. Meil on umbes 30 korda 30 sentimeetrit kaubanduses. Ja tegelikult kaubandus ütleb, et täna neil vegatoodetele on rohkem võibolla ruumi antud, kui on tarbijaid. Et need ei ole ainult veganid. Veganid on meie tooted väga hästi üles leidnud, aga pigem on küsimus selles, et kas inimesed teevad vahel ka nagu otsivad alternatiive lihale. Et see sama uuring näitas meile, et 86% Eesti elanikest on omnivoorid, 1% ütlevad, et nad on veganid. Et veganid on veganid, aga lihtsalt see, et kas need omnivoorid vahel tahavad leida alternatiivne. Et meil täna oli siin alternatiiv, kes seda tahtsid kasutada, kes mitte. Sool ja suhkur, selle kohta me otsaselt ei uurinud, aga kuna nad on meil enda eesmärgid, siis ma toon siin mõned näited. Ei alust üldse šokolaadist, ketsupid on palju suurema suhkru, võibolla põlu all olnud või sellise suure küsimärgi all olnud kui šokolaad. Eelmise aasta alguses tõime turule ilma lisatud suhkruta ketsupi. See 5 grammi suhkruid siin 100 grammi kohta on sellepärast, et tomatis endas on loomulikult suhkrut sees. Hind on pisut kallim, aga aastas müüme 13 korda vähem seda ilma lisatud suhkruta toodet. jah, see toode minu jaoks, kes ma ei ole väga suur ketšupi sööja, on väga sarnane selle originaalile. Need, kes on väga suured ketšupi sööjad, need ütlevad, et see sellele originaalile ei sarnane nii palju, et seda asendada. Aga me püüame. Šokolaadi puhul on mõneti keerulisem. Kui tõmmu kommist võtta välja suhkur, siis väga palju midagi muud alles ei jää. Seetõttu šokolaadide puhul, maiustuste puhul me eelkõige paneme rõhku uutele toodetele, et uued tooted, millel oleks vähem suhkruid, vähem kaloreid, kõrgem kakaosisaldus, et neid oleks rohkem meie portfelis, et me pakuksime siis selliseid valikuid, et tarbija saaks teha. Meie enda majasisene termin on better for you, ehk siis selline mu enda südametunnistusele, nii-öelda südametunnistusele paremad tooted. Need tooted on meil 2016 kuni 2019 kasvanud portfelis 35-70 ja nende toodete käive on ka kasvav. Aga jah, olemasolevate toodete muutmine on väga keeruline.
Nüüd rändame ajas veelgi rohkem tagasi detsembrisse, kui Arvo Pärdi keskuses toimus mindfulnessi ehk teisi sõnum kohaloleku praktika või teadveloleku konverents. Kirjanik Valdur Mikita sõnul võiks mindfulnessi maakeelne vaste olla mindfulness. Mikita rääkis konverentsil oma spontaansetest mikrokogemustest.
Kuidas sulle tundub, kas sul endal on see mindfulnessi praktika olemas? Ma ei tea, kas mingisuguses liikumise variandis või veel mingisuguses muus variandis, et saad sa nagu põhimõtteliselt aru, millest me siin räägime?
Joonas, see on see üks parimaid küsimus, mis sa üldse oled esitanud oma elu jooksul. See on tõesti hea küsimus.
See ei olnud üldse mõeldud eelnevalt arvestuse, et nii-öelda tahtsin rõhutada seda.
Aga tõesti see küsimus mulle meeldib, et ma vist pean tunnistama, et minu jaoks on see jäänud mõistatuseks. Mul on olemas väga palju selliseid mikrokogemusi, mis on tõesti väga sageli sündinud metsas, aga ma ei oska seda kuidagi kontrollida. Need on olnud sellised spontaansed, noh, kuni selleni välja, et mulle tundub, et väga paljude sellist noh, vaimsete praktikate võib-olla eesmärk, või see, ütleme, see konks on see, et sa kuidagi tõused kõrgemal ise endast või oma elust, vaatad kuskilt kaugelt ise enda hinge ja sa suudad, no minu oleks väga hea pilt on, kes on näinud Priit Pärna suurepärast animafilmi Porgandite öö oli selle pealkiri, kuidas need jänesed ühesõnaga juhivad seda maailma, torkavad neid nõelakasi porgandite sisse ja siis mingid lennukid kukuvad alla. Võt täpselt selline tunne, et mingil hetkes oled see jänes, kes suudab seda nagu maailma kuidagi niimoodi enda järgi kuidagi noh, kujundada. Aga ma ei ole suutnud seda noh, omandada niimoodi, et ma suudaks seda kontrollida. Ja see on tõesti nagu väga suur mõistatus. Aga samas mulle näib, et väga paljudel Eesti inimestel on mingisugused sellised mikromüstilised kogemused. Ja mul on noh, väike hüpotees, miks eestlased on sellised maakodu fännid ja porgandipeenra fännid. Noh, kõik saavad aru, kui mõtet on, eks ole, mingid porgandipeenart jälle kevadel nagu, eks ole, hakata kaevama. Aga kõik see, mis toimub nagu jooksu pealt ja mis annab sulle selle mingisuguse liikumise kogemuse, ma arvan, et see on kohutavalt teraapiline.
Ründame mikrokogemustest ning mindfulnessist edasi Hiina, kus asub Eesti elektrirataste firma Stigo tehas. Hiinas on oma tootmisega alustamine ettevõtte juhim Ardo Reinsalu sõnul ahvatlev paljudele, kuid selle juures on oma konksud või eripärad, mida tuleks arvestada. Sellest ka Reinsalu rääkis logistika aastakonverentsil.
Mida siis silmas pidada? Kõigepealt on see, et kõike tuleb kontrollida. Ettevõtted, mida te googeldate, kellel on siin ingliskeelne veebisait, tõenäoliselt ei ole need ettevõtted, kes tegelikult asju teevad. Suure tõenäosusega ei ole. Sest tõsistel tootjatel, kes on Hiinas, nendel ei ole ingliskeelsed veebisaite. Neil on kõik hiinakeelne. Ja nad räägi iga suures osas nagu inglise keelt. Ja see tähendab seda, et kui teil on mingi koostööpartner, siis te peate kõike kontrollima. Ja kui te lähete koos selle koostööpartneriga tema tehasesse, siis see ei tähenda seda, et see on tema tehas. Te isegi ei saa aru, et see ei ole tema tehas, sest te ei saa mitte midagi aru, mis sinna kirjutatud on. Ja see on ka väga kombeks, et hiinlased omavahel teevad väga palju kokkuleppeid. See tähendab seda, et kõik teavad seda, et siin tuleb nagu noh, alt tõmmata ja jätta mingi muu mulje. Nii et tuleb kõike kontrollida. Ja siis, kui sa ära kontrollin, siis tuleb uuesti kontrollida. Sest noh, kui sa hakkad siis saatma jooniseid, siis loomulikult joonised, mis sa saadad, ei tehta samamoodi, siis sa küsid nende, kes nende jooniseid, siis need on teistsugused ja kui sa oled need ära parandanud, siis toode tuleb ikkagi veel erinev nende joonistest. Ja kui sa toote paika saanud prototüübi, siis tootmistoode on nagunii erinev ja kui sa oled esimese partii kätte saanud sellise, nagu sa tahad, siis järgmine partii ei pruugi üldse selline olla. Ja see on täiesti tavaline ja selleks, et seda siis kuidagi kontrollial hoida, on vaja kohapealset tiimi. Et nii palju kui mina tean, meie valdkonnas kaherattaliste tootmises praktiliselt kõikidel välisema ettevõtetel, kes tegelikult toodavad kvaliteetseid asju ja toodavad palju, siis neil on kõigil kohapealne tiim. Vähemalt 5 inimest tehases, vähemalt 1 inimese saab kogu aeg liini ääres. Nii kui ta sealt liiniast ära läheb, siis juhtuvad asjad teistmoodi. Nii et kohapealne kontroll peab nagu olema. Siis veel see, et odavad tootmiskulud on müüt. Et ma võin teile öelda, kui palju inimesed palka saavad teha, sest saadakse palka alates umbes 400 eurost. Odavamate tööde eest keevitaja saab umbes mingi 1000-1200 eurot. Tootmise ülevaataja, selline lihtne vend, saab umbes 1500 eurot. Ostujuht umbes 900 000 eurot. Ja kui sa oled suure ettevõtte tootmisjuht, siis sa saad umbes 10 000 eurot palka. Et see ei ole põhjus, miks minnakse Hiinasse, et sellepärast, et seal tööjõukulud on madalad. Tööjõukulud on madalamad Vietnamis, Filippiinidel, Malaisias, Afrika riikides, Indias. Aga miks Hiinasse minna on sellepärast, et nende see toote madal hind ei tule mitte siis tööjõukuludest, vaid tuleb sellest tootmistehnoloogiast, et nad teevad lihtsalt väga suures mastaabis. Kui te lähete sinna tellimusega, ütlete, et ma tahan 1000 asja osta, siis mitte keegi ei viitsi teiega tegeleda. Teiega tegeleb ettevõtte, kes tõenäoliselt on väike või siis noh, kavatseb teil, ma ei tea, tabureti alt ära tõmmata või lihtsalt väga halba tööd teha. Et ükski suur ettevõtte ei võta tellimusi, mis on nii väikesed. Et üldiselt tasub ikkagi teha asju, mis on alates 50 000 kogusest, 50 000 või rohkem. Sõltub muidugi valdkonnast, aga üldiselt see nii on. Ja sealt tuleb ka nende see odav hind, et nad lihtsalt teevad hästi palju ja sellepärast nad suudavad need tükikulud väga madalaks viia.
Nagu kuulsite, siis Hiina minek pole alati sugugi odav. Vaid see on õigustatud juhul, kui sa otsid tõelist masstoodangut, kus suur tehastes töötavad tuhanded või kümned tuhanded inimesed. Järgnev ettekanne katke on aga sellest, kuidas vähendada vajadust inimeste järele. Täpsemalt rääkis tehnoloogia ettevõtte Alfa Plus kaas asutaja Indrek Vainu andmemajanduse konverentsil, et inimene ei peaks tegema tööd, milles masin parem on. Indrek Vainu kõneleb täpsemalt chatbotidest ehk juturobotitest.
Et kuidas näiteks ütleme need chatbotid või juturobotid või kuidas see, noh, siis see Alexa või Siri või sinu auto mingi hääl käskud, et kuidas sa tegelikult nagu aru saab? Ja see on hästi, hästi suur ja keeruline probleem ja meie startup õnneks keegi täna seda veel ära lahendanud ei ole. Et see, et masin saab inimesed väga hästi aru, on üliraske. Miks on see raske? On sellepärast, et juba inimesel on inimesest üliraske aru saada. Et need, kes on abielus, need teavad. See on teine nali, juba naerdakse rohkem. Et mis seal on see, et me väljendame ennast nii erinevalt. Et minu keelekasutus on erinev kui sinu oma, minu mõtted, võibolla, mis ma mõtlen teatud sõnadega, on hoopis teised, kontekst on erinev, ma kostan slängi ja see, kuidas sina protsessid, emotsioonid, kõik asjad, et see tegelikult nagu hästi raske on nagu arusaamineks. Ja meid see probleem tohutult huvitas ja see on siis, ütleme, mille põhjal me oma lahendust oleme ehitanud nagu iga aastaselt paremaks, et kuidas siis see protsess töötab. Ja miks me võtsime klienditeeniduse on see, et see on tegelikult nagu hästi, suhteliselt hästi automatiseeritav. Sest seal on nagu paar trendi. Esiteks, inimesed tegelikult tahavad asju lahendada ise. Et kui inimesel on probleem, siis see on hetkel number üks asi, millega ta peab tegelema ja tahab teha seda kohe. Mitte tunni pärast, isegi mitte 5 minuti pärast. Et kui sul praegu tuleb mingi mõte, et mul on kuskil mingi arve maksmata, siis hakkab sul ketterama, sa tahad selle kohe ära lahendada. Ja tegelikult sa ei taha väga helistada. Või noh, kui sa suhted klienditeenisega, kui sa helistad suht viimasel hetkel, siis kui häda on nagu väga suur. Ja loomulikult see ühe, ütleme, kui sa mõtled, et sul on firmal on seal 100 000 või rohkem kasutajat, siis võib-olla ühe kliendikontakti nagu lahendamise hind seal 15 eurot, siis see on päris kallis. Ja siis no näide, mis ma olen teinud, et see on laivis ka praegu, et sa näiteks Telia kasutab meie lahendust, et me ehitasime sellise asja, et panime chati akna, panime Telia kodulehele. Tuleb siis chatbot Mia, ütleb, et tere, et ma olen juturobot Mia. et kirjuta küsimus või vali teema, on ju, et me anname inimesele tegelikult kaks võimalust, et me anname talle võimaluse, et ta võib ka seda klikkida siia nupu peale ja ta saab infot, et noh, et suurem telekomidele üldse nagu number üks teema on arveldused, igasugune tehniline info, passwordide muutmine, ütleme, pangandussektoris number üks teema, aru saadavalt on, et kus mu raha on, kus mu ülekanded on, ma tellisin mingi pangakaardi, on ja et tegelikult igal siis sektoril on oma nagu tüüp küsimus, mida on võimalik lahendada. Ja osad inimesed, neile meeldib see klikkida, et see chatbot ise tegelikult on täiesti uus nagu interface'i liik, et on täiesti uus viis, kuidas sa suhted, ta ei ole päris nagu veebileht või mobiili app. Aga no ma saan ka kirjutada siia, et osad inimesed ei viitsi üldse klikkida, osad lihtsalt kirjutavad, kui palju ma võlgu olen. Või ma võin küsida ka näiteks seda, et kui suur mu arve on midagi sellist. Ja see Telia bot, noh, see on praegu, ma arvan, nagu põhjamadest kindlasti üks nagu kõige edasijõudumaid, on siis see, et kui ma botiga midagi küsin, siis see bot tegelikult saab aru, mis ma tahan ja ta triggerdab kohe mulle sisse logimislehe. Ehk tegelikult ma kliendina on hästi mugav, ma ei pea minema kuskile otsima mingid nuppe, mingid menüüsid, ütleb, et panema mobiili ID number sisse või ID-kaart või millega igas ennast autendid on ja sa logid sisse. Mis siis see bot teeb, on see, et ta tegelikult siis autendib mind ära. Et kui ma lähen siia sisse, siin ma ei ole autenditud, siin ma olen autenditud, siin on Indrek on ja siis ta ütlebki, et hei Indrek, et sa pead maksma meile 35 euri, et 3 on Spotifyest ja 31 on nagu mobiilse data eest. Ja see on täpselt see asi, mida täna muidu teeks inimene.
Jätkame ettekandega KPMG ärifoorumilt, kus investor kogukonna edendaja Kristi Saare rääkis, miks ta on küüniline pensionireformi osas ning miks saavad raamatupidajad selle juures tähtsaks. Pensionireform lõplikult jõustunud tänaseks päevaks küll pole, kuna riigi kohus peab otsustama, igas ei ole põhiseadusvastane. Otsus peaks selguma sügisel.
Ma võin nagu ettekande kohe alguses nagu ühe lausega kokku võtta, et töötajaid on vaja igakülgselt aidata ja toetada, aga samas ettevõtjate pikas plaanis siit midagi väga positiivset näha on väga, väga raske. Et ka valdkonna ekspertid, et ma olen vist ühte positiivset lauset kuulnud, et noh, äkki siis need inimesed, kes võtavad raha välja ja teevad igasuguseid valesid otsuseid ja vigu, noh, kui nad piisavalt palju need vigu teevad, siis äkki nad lõpuks õpivad. Mis noh, ma ütleks, ei ole võibolla nagu selline väga positiivne eeldus, et sellist suurt reformi läbi viia. Ja ma räägiski väga praktiliselt, et mis tegelikult ettevõtjad ees ootab selle põhjal, et mina olen erinevat ettevõtjad juures käinud selle teemal vestlemas juba tegelikult aasta või rohkem, et esimesed kirjad minu postkast jõudsid kohe, kui see esimene uudis tuli, et hakatakse reformima. Esimene kiri, mis mu postkast tuli ühelt inimeselt oli, et kuhu ma investeerin siis selle raha, mis ma teisest sambast välja võtan. Ja siis kui ma küsin sellelt inimeselt, et noh, et kuhu sa nagu siis enne oled investeerinud või midagi teinud, siis vastus oli, et ei, ma ei ole mitte kunagi midagi investeerinud, aga nüüd ju kästakse, et peab raha välja võtma ja ma pean midagi tegema. Ja see on selline päris uskumatult suur müüt, et inimesed arvad, et nüüd kästaksegi, et nagu peabki välja võtma ja ma pean sellega midagi tegema. Ja ma olen siia kirja pannud kolm sellist väga selget punkti, millega tegelemine optimistlikult oleks väga tore, kui riik tegeleks sellega, et neid inimesi harida ja aidata. Reaalsuses jääb suur osa sellest tööandjate kanda. Lihtsalt sellepärast, et ega meil ei ole neid inimesi mitte kuskile suunata. Ja see esimene küsimus, mille siis inimesi on, et mida ma siis teen ja kelle käest ta läheb seda küsima. Number üks inimene on ettevõttes töötav raamatupidaja. Enamik raamatupidajaid on selle kogemuse juba kätte saanud, siis kui tehti see 500 eurone tulumaksuvaba miinimum, noh, kelle käest mindi küsima raamatupidaja käest, et mis numbri ma nüüd siia kirjutan, mida ma teen, kas ma kasutan seda või ma ei kasuta seda. Et siis nende pensioni muudatustega tuleb täpselt see sama küsimus, kui tuleb see tähtaeg, et sa võid avaldust teha, minnakse raamatupidaja või personalitöötaja või kellegi käest küsima, ütle, mis on nüüd õige vastus. Ja mida see raamatupidaja teeb? Mõni ütleb natuke viisakamalt, aga googelda.
Jätkates rahateemadel, vandeadvokaat ja Tallinna Tehnikaülikooli lektor Marko Saag rääkis raamatupidamiskonverentsil selle kohta, mida tuleb teada võttes ettevõttest laenu. Seal juures rääkis ta laenude deklareerimisest ja laenukeelust.
Ma praktikas näen väga tihti seda, et need asjad, millest ma räägin, tekitavad kuigi siin ei ole mitte midagi erilist muutunud aastate jooksul, aga need tekitavad päris palju segadust. Näiteks laenukeeld. Ma näen väike ettevõtete puhul päris sageli seda, et noh, te teate, eks ju, et nii-öelda pisikeste ettevõtete puhul ühe mehe firmad, eks ju, et tekib sinna mingisugune raha, see üks mees tahab seda raha endale võtta, eks ju, kogu Eesti peale võib lugeda kokku 5 inimest, kes võtavad kogu raha, mida nagu eluks on vaja välja siis palgana, eks ju. Need 5 inimest, noh, ütleme, et 5 inimest on umbes sellist, nagu ülejäänud suurem ports võtab natuke palka, ülejäänud dividende, ja siis nii-öelda nagu mingi ports siis võtab laenu ja mingi ports siis nii-öelda nagu hoiab raha siis kassas, eks ju. Et nagu seda aegat kasutad ja siis nagu paned tagasi. Eks ju, noh, kassaga on alati see asi, et noh, et nagu kassa võib olla, eks ju, aga seal on noh, reegel, et võtta, aga pane tagasi. Eks, et ja siis kui ma küsin nende, et nagu, et noh, miks sa nagu laenu ei võtta, et noh, see on nagu see kassavärk, eks ju, et noh, et noh, tihti me ju nagu teame, et noh, ta on nagu olemas seal ja pannakse tagasi ka, aga pannakse tagasi noh, kunagi natuke nagu hiljem. Sa küsid, et noh, et mis sa jandid sellega, et noh, miks sa laenu ei võtta? Sa ütleks, et ei saa võtta, sest laenu keeld on. Ja tegelikult, noh, jah, tõsi, on olemas laenu keeld, aga selle laenu keelu nii-öelda toime on natuke teine kui see, mida ettevõtjad arvavad. Eks, et võt, et nii-öelda, ja täpselt sama ka intressi küsimus, mis intressiga peaks andma laenu, mida peaks silmas pidama, et seda ei saaks lugeda kuidagi kasumi jaotamiseks, eks ju, ja kas ja mida peaks deklareerima. Need on tõesti nii väikeste kui suure ettevõtete puhul ja väga sagedased küsimused, eks ju. Aga alustame pihta laenukeelust. Nagu te kõik teate, siis tõesti on äriseadustikus olemas laenukeeld, mis keelab anda laenu osanikule ja juhatuse liikmele. See on veel isikute ring natuke laiem, kellele by default just kui nagu laenu anda ei tohi. Nüüd samas on äriseadustikus üks säte, mis ütleb seda, et laenu võib anda ema ettevõttele, kui moodustatakse kontsern ja selle laenuga ei kahjustata võlausaldajate huve ja ettevõtte majanduslikku seisundit, eks ju. Ehk kontserni tohid laenu anda, tavalistele osanikele ei tohi anda laenu, juhatuse liikmetele ei tohi anda laenu, eks ju. Ehk on olemas üks laenukeelt ja sükke säte on siis nii osaühingute kui ka aktsiaseltside kohta. Äriseadustik ütleb seda, et kui sa annad laenu laenukeeldu rikkudes, siis selline laen on tühine. Eks? Laias laastus see on siis äriseadustiku regulatsioon. Nüüd enamus nii-öelda neid väikseid ettevõtteid, kes mõtlevad laenu andmise peale, jätavad seda tegemata just selle sama laenukeelu tõttu. Samas mõtlemata selle peale, et mida see praktikas kaasa toob, kui sa rikud laenukeeldu.
Saate lõpetame taas esinemisega Kaselli kongressilt, mis on pühendatud kiiresti kasvavatele ettevõtetele. Nende seas on võttetehnika rentija High Voltage, kelle tehnikat kasutas muu hulgas Christopher Nolan filmides Tallinnas suurfilmi Tenet. Sellest räägib ka sel firma juht Alvar Kõue.
Kuule, räägi mõne saladus ka, mida sa seal lava taga oled näinud mõne huvitava filmi kohta. Tenet või midagi sellist?
No, Teneti ma tegin isiklikult kaasa, aga sellest ma ei saa lihtsalt ka rääkida, sest... Et...
Ikka veel ei tohi rääkida või?
Ei.
Kaua veel?
No sellest... Et...
Elu lõpuni või?
No sisuliselt. Nii kaua,
oh.
Sisuliselt, kui neil on millestki kinni haarata, siis ma ei taha selle osaleda. Aga selles mõttes, et Tenet on, selles mõttes on huvitav, et kui sa võtad nagu Hollywoodi suure resissöörid, siis see skaala on kõik suurem, aga kommunikatsioon, ideed ja kuidas filmi tehakse on täpselt sama. Ja lihtsalt see skaala, kuidas asju tehakse, et see on võibolla kõige huvitavam, vähemalt nagu minu enda jaoks. Aga muus osas, kes seal näitlejad on operaatorid, on täpselt samamoodi inimesed, samamoodi sõbralikud, vahel natuke ebameeldivad, aga üldjuhul ikkagi inimesed. Et seal, noh, see lihtsalt, et kuidas nemad asju teevad, on lihtsalt vahepeal absurdne.
Absurdne nagu
no
liiga hästi või?
No üks näide võibolla on sellest, et kui me pidime filmima ühte konteinerit, mis ehitati Eestis valmis ja otsustati, et näed, filmivad konteineri sees, siis nad ehitsid selle lihtsalt nagu backupiks. Kui ilm läheb nagu halvaks, nad kolivad sisse, filmivad stuudios siis seda konteinerit. Samal transportikonteiner, mis on siis 20 jalga pikk ja 2,5 meetrit kõrge. Ja siis nad saavad, et Eestis ei ole selleks aega, sest ilm oli piisavalt hea nende jaoks. Pakisime selle konteineri kokku kõik selle setupi, mis seal ümber oli. Ja transportisime siis selle Inglismaale. Inglismaale ehitasime jälle ülesse, ootasime. Ilm oli liiga hea, pakisime uuesti kokku, viisime Taani. Pakisime Taanis kokku ja saadeti Ameerikasse. Et see on nagu sellised asju tehakse seal, aga sa saad jälle nagu tagamaid aru, sest nende jaoks, kui sul on 200 pealine meeskond, siis see iga viivitatud hetk, kus mitte midagi ei toimu, on kulukam, kui hoida endale nii-öelda varamud tagalaks.
Vau. Wow. Räägime numbritest ka, ma vaatasin, sa ütlesid, mainisid ka, et 2013 alustasite, 2014 oli esimene täis tegevusaasta, te olite kohe kasumis. Et 2014 oli sul natuke üle 160 000 käivet ja juba 19 000 kasumit, 2018 viimane kättesada majandusaasta aruanne oli juba 1 000 000 eurot käivet, 250 000 kasumit, väga hea rentaabus. Kuidas eelmine aasta läks?
Paremini. Me jõudsime kuskil sinna pooleteise lähedale.
Okei.
Okay. Aga sellem, et kui me algusaastat nagu ette võtta, et siis sisuliselt, et me ei läinud nagu uljalt, me ei hüpanud nagu kuhugi teadmatuse. Sellem, et esimene, mis me tegime talle turuselgeks. Me tegime, mis toimub, kes on, me kaartsitsime ära, et kes võiksid olla meie konkurendid. Siis nagu Antsi rääkis, et datast. Kuna mul on matemaatika ja füüsika taust keskkoolist, siis minu jaoks nagu numbrid on hästi huvitavad. Ja me hakkasime analüüsima. Ja juba palju on tegelikult tasuta informatsiooni, millest inimesed väga palju nagu ei, kas ei taha teada või ei tea või ei viitsi tegeleda. Et selles, et kui sa võtad krediidiinfo inforegistri ette, et siis sa saad juba nii palju infot sealt teada. Ja kui sa nüüd kaardist endale ära, siis enne kui me alustasime, kaardistime endale turumahu ära. Ja kuna me teadsime, kui palju on nagu tegevaid inimesi, kui palju oleme meie nendest tegevatest inimestest, siis me ütlesime, et me hüppasime esimesel aastal kohe sisse, me ütlesime, et tõmme ühe kolmandiku turust ära.
Et sellem, turual sa pead silmas siis Eestis tehtavaid filme või?
Ei, sellem, et Eestis rendi tehnika, et nii-öelda siis teenust või pakkuvaid ettevõtteid. Kui palju on turumaht? Mm-hmm. Et kui sa loed kokku, et tolle hetkel oli siis selles valdkonnas, mis meie tegeles, meil oli 4 rendi ettevõtted, sa võtad kokku, mis on nende nii-öelda käibed olnud eelnevatel aastal, arvutad sinna sisse mingisugused vead ja prognoosid ja siis sealt edasi hakkad nagu lahti lammutama, et mis on võimalus tulla meil alustava ettevõttena, meil on ikkagi mingi oma portfooli, oma nimi on taga, et palju me suudame sest ära võtta.
Alvar Kõue esinemist täies pikkuses on võimalik leida Äripäeva raadio telefonirakendusest. Otsides podcasti, mis kannab pealkirja, kui konkurent ei taha asjaga tegeleda, siis mina tegelen. Sama saab ka teha kõikide teiste lavajuttude saadetega, mida täna kuulsite. Meenutuseks täna kõlasid esinemiskatked Hiinas äri tegemise mõttekusest, mikrokogemustest, juhtimispraktikatest ning e-poes klientide jälitamisest. Selline sai aga teine kokkuvõtlik lavajuttude saade. Saade Lavajutud on Äripäeva raadios eetris igal esmaspäeval kell 15. Saatesarjas on sel aastal tulemas veel näiteks ettekanded suviselt investeerimisfestivalilt ning peagi toimuvalt suurkonverentsilt Äriplaan 2021. Mina olen Priipok, kena päeva jätku!